Jedného dňa však príde čas, kedy tento konflikt bude ešte intenzívnejší. Správy, ktoré budeme počuť, možno už nebudú voči Izraelu také priaznivé, ako sú dnes. A povstanú mnohé hlasy, ktoré začnú hovoriť o tom, ako aj tento Izrael len utláča túto pôvodné obyvateľstvo a je potrebné s ním jednať. To napätie na Chrámovej hore bude rásť. Je ľahké hovoriť o riešeniach tohto problému v čase relatívneho pokoja, ale tie skutočné postoje ľudí a národov sa ukážu, až keď príde búrka. A tá búrka prichádza.
Keď sme točili tento dokument presne pred jedným rokom s Miňom Debnárom, ktorý tu verím, že niekde je spolu s nami, vedeli sme, že situácia je veľmi vážna a vedeli sme, že je čas, aby sme aj my prinášali osvetu ohľadom toho, čo Božie slovo jasne hovorí, aby sme vedeli, aký zaujať postoj. Ak tu teraz pred vami stojím, tak práve dnes po šabate Židov by mal Izrael vstúpiť do pásma Gazy. Potom ako, aby som to zhrnul, viac než 1300 životov Židov, detí, matiek, starších, bolo brutálne zabitých. Potom, ako viac než 3000 Židov bolo zranených, sa Izrael rozhodol ísť a týmto spôsobom teda dať jasný signál, že toto sa nebude diať v našej krajine. A chcem, aby sme sa teraz modlili za pásmo Gazy, pretože práve teraz, ako s vami hovorím, tak potom, ako asi 6000 rakiet padlo na toto maličké územie, kde žije 2 milióny Palestínčanov, keďže Hamas skrýval svoje základné, svoje miesta, odkiaľ odpaľoval rakety strategicky na miesta, ako sú škôlky, školy, centra, kde sa ľudia stretávajú, bytovky, suterény, strechy obytných domov. Tak aj potom, ako boli varovaní, že majú odísť, včera to bolo do 15. hodiny, Izrael tento čas predložil, aby ten, kto chce odtiaľ odísť, mohol odísť, ale tá realita je veľmi ťažká. A ako teraz spolu s vami hovorím, teda áno, obyvatelia Palestíny, teda a Gazy, hovoríme o Gaze, bolo varované, ľudia zobrali to, čo mohli, tí, ktorí nemali auta alebo nemali už benzín, je to 5 až 6 hodín pešo na miesto, relatívne bezpečné miesto, neexistuje bezpečné miesto momentálne, ani v Gaze, ani v Izraeli, tam idú. A ja chcem, aby sme sa za nich teraz modlili. A Izrael dodáva vodu, je to ale len 10% vody pre pásmo Gazy, to znamená, oni majú nejakú vodu, ale nevedia takto dlho vydržať. Podmienil to prepustením zvyšných 120 rukojemníkov, ktorí sú momentálne držaní práve v tomto veľmi náročnom pásme. A teda na jednej strane tu máme 120 rukojemníkov. Izrael prvýkrát v histórii svojho prístupu, odkedy vznikol v 48. roku, zmenil stratégiu vyjednávania, respektíve nevyjednávania, s Hamasom. Ak sledujete trošku správy, a ja vás pozbudzujem, aby ste, ako to Dietrich Bonhoeffer povedal, že veľakrát to nie je zlomyselnosť, ale hlúposť človeka, ktorá zabíja a umožňuje zabíjanie, vás pozbudzujem, aby ste si boli vedomí a študovali to, čo sa deje okolo nás. Ale chcem dokončiť to, čo som spomínal. Izrael im dal nejaký čas, aby prepustili zajacov, tí, ktorí ešte prežili. Mnohí to už neprežili. Videl som video jedného otca židovského dievčaťa, ktorý sa dozvedel o tom, že jeho dcéra bola zavraždená a povedal, že uprostred všetkých možností, ktoré by ju čakali, je toto tá najlepšia. To, čo sa dialo počas vojny v 1973. A teraz to je presné 50. výročie od tohto útoku na Izrael zo strany všetkých okolitých národov. Je ako cez kopírak znovu to isté. Zabíjali deti brutálnym spôsobom, zabíjali starších až na štýl ISISu. A preto Izrael si povedal, že tentokrát, hoci doposiaľ bol ochotný vymeniť čo len jedného izraelského vojaka alebo civilistu za desiatky, niekedy stovky členov Hamasu, teraz si povedal, že toto robiť nebude. Izrael, ktorý bol asi najviac rozdelený, a úprimne ja som veľmi kritický voči vláde, ktorú tam má, voči Benjaminovi Netanyahovi, absolútne 100 tisíce ľudí protestovali. Trošku mi to pripomína situáciu aj na Slovensku, kedy boli ochotní tí, ktorí sú v moci, ísť ruka v ruke s extrémistami, ľuďmi, ktorí len preto, aby si mohli udržať nejakú vládu pokope, tak veľmi podobným spôsobom sa to dialo v Izraeli, ale dneska sa väčšina Izraela spája a to, čo bolo dovtedy veľmi rozdelené názorovo, ľavičiari, pravičiari, teraz stoja akoby aj za touto politikou, pretože si uvedomujú, že vyjednávať s teroristami sa nedá. A chcem, aby sme sa teraz modlili, budeme sa modliť aj na záver, ale teraz ako aj s vami hovorím, pretože toto nie je téma, ktorú si vypočujeme, dáme si kávičku, ideme domov a wow, super, že vieme niečo nové. Toto sa dotýka ľudských životov teraz, ako s vami hovorím. Ak to nehýbe našim srdcom, či je to na strane Izraela, alebo na strane nevinných Palestínčanov, mnohí si vybrali tento boj a tento spôsob, tak potom neviem. Preto nás pozbudzujem aj teraz, ak sa môžeme modliť. Ak sa môžeme modliť a modlíme sa aj teraz za konkrétne za tých rukojemníkov, ktorí tam sú a modlíme sa za nevinných obyvateľov pásma Gazy. Môžeš tak ty vyslať svoju modlitbu hore. Dovol Božiemu súcitu, aby naplnil tvoje srdce. Ježiš, naše srdce pláče. Naše srdce je smutné dnes ráno. Naše srdce je pohnuté tým, čo vidíme, že sa deje okolo nás. A predtým, než by sme hlásali nejaké naše pohľady, pravdy, proroctva, na čo by nám to bolo, ak by sme nemali zlomenosť pre ľudí, ľudský život, hodnotu ľudského života na oboch stranách tohto konfliktu. Ti ďakujem, že ty miluješ Židov a ty miluješ Arabov. Nenávidíš násilie, nenávidíš zabíjanie. A preto sa prihovárame teraz za tých 120 rukojemníkov, mnoho detí, žien, starších, dokonca preživších holokaustu, ktorí si mysleli, že už nikdy v živote nebudú musieť trpieť, pretože sa narodili ako Židia. Ale veľmi rýchlo sme zabudli, veľmi rýchlo svet zabudol a tak sa prihovárame za nich, aby si ich ochránil, ale čo ešte dôležitejšie, aby ťa mohli spoznať. O týchto sekulárnych Židov, ortodoxných Židov, akýkoľvek, páne, sú tam v zajatí, viem o desiatkách mesiánskych Židov, ktorí už zomreli v boji teraz proti Hamasu. Ďakujeme ti, že oni mohli ťa aspoň poznať a vieme, že zo smrti prechádzajú do večného života, ale modlíme sa za tých, ktorí ťa ešte nepoznajú, aby si sa im dal poznať. Navštív ich tam v tých klietkách, navštív ich tam v tých súterénoch. Daj sa im poznať, žiadame si, páne, že by si ich zachránil v prvom rade pre večný život. A ak je to možné, prosím, zachráň čo najviac týchto životov, pomôž, aby ich mohli nájsť, aby ich mohli priniesť domov. A modlíme sa za tie 2 milióny a teraz vyše 100 tisíce Palestínčanov, ktorí sa presúvajú na územia, ktoré majú byť relatívne bezpečné, ktoré nebudú ničené a bombardované, aby si ho chránil všetkých starších, ktorí sa nemohli pohnúť ďalej, ktorí tam ostali v nemocniciach. A modlíme sa, aby Lebo tebe patrí pomsta, nie nám, ale aby si potrestal každé zlo. Aby si naozaj teraz, Pane, aby sa to jasne oddelilo ako ovce od vlkov, aby to bolo jasné, Pane. A prosím, zmiluj sa nad týmto územím. V mene Ježiš. Amen. Ja vám poviem pravdu, že posledné dni som sa viackrát pristihol pri tom, ako on doma pláče. A dnes viem, že keď sme natáčali ten dokument, z ktorého vám ešte dnes kúsok pustím a niektorí ste ho možno videli, tak som vedel, že situácia sa bude zhoršovať, ale netušil som, že tá búrka, o ktorej sme na konci hovorili, príde presne rok potom, ako sme tento dokument natáčali. Ak chceš rozumieť súvislostiam trošku viac, a ja som si vedomý toho, že tu môžem mať rôzny pohľad na rôzne veci, mimochodom je to veľakrát ideológia, ktorá zabíja. Hamas ide podľa radikálnej, extrémnej ideológie islámu. Tak ako nájdeš fanatikov a radikálov medzi kresťanmi, ktorí by najradšej akoby aj skrze všetko, zo všetkých spravili kresťanov, či sa im to páči alebo nie, toho si tiež buďme vedomí, tak na druhej strane tu máme hnutie, ktoré od jeho vzniku podľa jeho charty z roku 1988 má za svoj hlavný cieľ zničenie, vymazanie štátu Izrael z mapy a vyhubenie všetkých Židov. Pamätáte, keď sa aj Kotleba a iní dostali do parlamentu, najprv to bolo radikálnejšie tvrdenie a potom postupne kravata, oblečík. Zrazu tie tvrdenia boli menej radikálne. Veľmi podobne Hamas sa snaží teraz vystupovať akokoľvek. Ale teda to, čo sa deje, je dôležité to pochopiť, je dôležité byť si vedomý aj svojich predsudkov, pretože si osobne myslím, že veľakrát to, čo spravilo obrovskú medvediu službu ďalšej generácii, je to, keď niekto príde vlajkovať s izraelskou vlajkou a nemá hĺbšie pochopenie toho, o čom naozaj tento celý konflikt je. Veľakrát to tak mohlo vyzerať. Ja som mal ten pocit dlhé roky ako mladý človek. Téma Izraela sa ma netýkala. Pretože som sa nevedel veľakrát stotožniť s tým, že tak budeme tu teraz len vlajkovať, izraelská vlajka, haleluja, stojíme za Izraelom, ale ako to vlastne je, aké sú súvislosti, ako to všetko spolu funguje. A preto dnes mi dovolte, aby som s vami otvoril aj túto tému z Božieho slova a aj tak vylial možno moje srdce ohľadom toho, čo sa deje, čo verím, že možno bude aj odpoveď na túto otázku. Je vojna v Izraeli začiatkom konečnej vojny? Chceš moju rýchlu odpoveď? Nie. Rozviniem to potom trošku viac. Ak si dnes mladý človek na tomto mieste, študuj, vzdelávaj sa, pripravuj sa na to, aby si mohol vstúpiť do manželstva, ak je to tvoja túžba, pozeraj sa na svoju budúcnosť, plánuj, buď zodpovedný. Posolstvo a proroctva, biblické proroctva ohľadom toho, čo je napísané ohľadom posledných časov, nás nikdy nemajú viesť k pacifizmu, k vypnutiu sa a veď nič dobré nás už na tomto svete nečaká. Súhlasíš so mnou? Toto môj Ježiš nikdy nerobí. Môj Ježiš je plný nádeje pre mňa, pre moje deti a pre deti mojich detí. Ak má moja eschatológia, učenie o posledných časoch vedie k tomu, že tak už teraz len čakať a na to najhoršie, nechcem ti povedať, čakaj na to najlepšie, pretože náš Ježiš sa vráti späť ako pána král. Mimochodom, toto je záver, toto je ten klimax dejín ľudstva. A ja verím, že keď sa sem vráti, nájde nás na jednej strane s urgenciou v srdci, túžiacich po jeho príchode, na druhej strane s nohami na zemi, kde sa učíme milovať tak, ako miloval on, kde sa učíme šíriť evanjelium tak, ako on šíril, on všade, kde išiel. Toto je naša zodpovednosť. Tak preto prosím, ak si mladý človek, nechcem ti spraviť ja to, čo bolo spravené veľakrát voči mne, že koniec sveta do roku 2000 neprišiel, koniec roka dovtedy neprišlo a ja som si povedal, táto téma, dám ju do šuflíka, už nikdy v živote sa o ňu zaujímať nebudem. Teraz je čas, aby sme sa o ňu zaujímali a poviem ti zo pár faktov, prečo. A budem vychádzať z niekoľkých biblických veršov, ale spomeniem len možno také základné 3 Ezechiel, kapitola 37, 38, 39. Celá kapitola 37 hovorí o návrate Židov na ich domovinu. Keby sme sa pozreli na mapu Izraela, verím, že mi to bude fungovať, v roku 1914 na tomto území žilo asi len 80 000 Židov. Malá hrstka. Potom, ako bolo toto územie, patrilo pod Osmanskú ríšu, Tureckú ríšu. Mimochodom, nikdy tu neexistoval palestínsky štát, a to hovorím s úctou voči mojim palestínskym priateľom. Môj posledný rozhovor a podcast bol s mojim priateľom, pastorom, ktorý je Palestínčan a zobral si manželku Židovku. Som v kontakte aj s jednou stranou, aj s druhou stranou. Ľudia sú takí ako ty a ja. Prosím, neidealizuj si Židov a nedemonizuj Palestínčanov. Ale uprostred toho všetko je veľmi dôležité pochopiť a mať otvorené oči voči tomu, čo sa deje v našej dobe. Pretože nikdy za 2000 rokov histórie, teda tej poslednej histórie od smrti, ukrižovania, zmrtvých stania Krista, ktorý rozdelil náš letopočet na pred Kristom a po Kristovi, sme neboli svedkami toho, čoho sme svedkami dnes. Tuto bola len hrstka ľudí, asi 80 000 Židov, na území vtedajšieho britského mandátu, alebo teda predtým ešte Osmanskej ríše 1918. britského mandátu. Dnes žije na území Izraela viac než, alebo presnejšie povedané, ale už je to viac, lebo toto je štatistika z marca, 7 145 000 Židov, je to cca 73% populácie Izraela. A viete, koľko žije dnes Židov celkovo na svete? Viete si tipnúť niekto? Je to okolo 15 miliónov. Väčšina z nich, alebo takmer už polovica, žije práve v Izraeli. A o tomto hovoríme v našom dokumente. Tento jav sa nazýva Alia. Návrat Židov na ich územie. Začalo to ešte pred druhou svetovou vojnou, začalo to ešte koncom 19. storočia. A potom samozrejme aj ako následok holokaustu tu v Európe. Dnes na tomto území žije viac než 7 miliónov Židov. Je to napísané v Jeremiášovi 33 až 7, lebo hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela a Judu, hovorí Hospodin, a navrátim ich do zeme, ktorú som bol dal ich otcom, a budú ňou vládnuť dedične. Chcem teraz s tebou krátko hovoriť o znakoch posledných časov, aby sme si mohli nejak tú mapu alebo tú časomieru ukázať, kde sa asi nachádzame, a znova hovorím to s nadhľadom. Dneska, keď chcete mať veľa poslucháčov, začnite rozprávať senzácie. Začnite používať marketingový štýl, kedy bude koniec sveta, a hneď, pamätám si video, ktoré som spravil v roku 2017 ako reakciu na niečo, s čím som sa nevedel stotožniť, keď niekto dával dátumy a malo to za 2 týždne 25 000 pozretí na YouTube. A ja si hovorím, človek môže robiť kázeň na tému Kristovo kríža z mŕtvych vstania a pozrie si to 1000 ľudí. Potom spraví videjko o konci sveta, pozrie si to za 2 týždne 25 000 ľudí, potom som ho aj zmazal. Pretože tak, ako ľudia fungujú, a preto aj keď dnes s vami hovorím, nechcem používať senzácie, nejaké rýchle frázy, nejaké populistické reči, aby teraz ste stali na strane Izraela a nevedome tlieskali a mávali izraelskou vlajkou. Chcem, aby sme pochopili tie hĺbšie súvislosti, ale jedna z tých najväčších je návrat Židov do ich domoviny. V Ezechielovi 37, teda o tomto čítame, videnie údolí suchých kostí nie je len povzbudenie pre cirkev, aby sme nespali. Mimochodom, ak spíš, prebuď sa. Pretože je čas. Nie je preto, že Izrael vstupuje do finálnej vojny, ale pretože je čas bdieť. Je čas pozdvihnúť svoje hlavy. Je čas priblížiť sa ku Kristovi. Je čas prestať hry, prestať sa hrať na cirkev, pekné piesne, pekné modlitby. A je čas skutočne byť s Ježišom, priblížiť sa k nemu, aby si vedel s nádejou a radosťou v srdci prejsť cez čokoľvek, čo ťa čaká v tvojom osobnom živote alebo čo nás čaká aj globálne. A ďalšia kapitola, a tu si teda prečítam vám ešte jeden kľúčový verš zo Zachariáša. Toto sú také kľúčové texty, ak chceš porozumieť proroctvám o návrate Židov do ich krajiny, ak chceš porozumieť tomu konfliktu národov, ktorý sa možno jeho pôrodné bolesti začínajú, predpôrodné bolesti možno nie. Ak sa Irán nezapojí, zdá sa, že ešte nie, a k tomu sa vyjadrím neskôr. To je napísané, hľa, ja urobím Jeruzalém opojnou čašou pre všetky okolité národy, ale bude tá aj proti Judsku, keď budú obliehať Jeruzalém. A v ten deň urobím Jeruzalém priťažkým kameňom pre všetky národy. Všetci, čo ho budú dvíhať, celkom sa dodriapu, hoci sa zhromaždia k nemu všetky národy zeme. Vidíme, že by sa už zhromažďovali k Jeruzalému všetky národy zeme? Nie. A vidíme to, že Izrael sa navracia do svojho územia. Vidíme to, že pred pár rokmi bol vyhlásený Jeruzalém ako hlavné mesto Izraela a bolo to rozpoznané niekoľkými krajinami. Asi povie, že vládo, neplecem politiku. Toto boli kľúčové rozhodnutia, ktoré prvýkrát od roku 1948 signál krajín, že OK, teda my rozpoznávame Jeruzalém ako hlavné miesto Izraela. Vedel si o tom, že tie najdôležitejšie časti Jeruzalema, tzv. Východný Jeruzalém, do 67. roku nikdy neboli, alebo teda neboli súčasťou Izraela? Do roku 1967, kedy nastala 6-dňová vojna, nepatril východný Jeruzalém Izraelu. To znamená, že miesta ako Múr nárekov, Chrámová hora, kde stal prvý aj druhý Šalamúnov chrám, a potom neskôr v 7. storočí, keď mal Mohamed svoju tzv. Cestu, nočnú cestu na vzdialené miesto, čo znamená Al-Aqsa, sa moslimovia rozhodli postaviť tam mešitu, ktorá sa pre nich stala tretím najposvetnejším miestom na svete. Ale chcem ti povedať, že tieto kľúčové miesta historicky a Izrael, hoci 2000 rokov dozadu to boli pre nich najkľúčovejšie miesta, kde Ježiš chodil, kde vyučoval, bolo to na Chrámovej hore. Nepatrili Izraelu. Bolo to až od 67. roku. Takže vidíme, že áno, Jeruzalém sa zrazu dostáva znovu do centra pozornosti. Toto dlho zabudnuté mesto sa zrazu stáva týmto zrenicou Božieho oka. Ste zatiaľ so mnou, viem, že to je veľa súvislostí, pozrite si dokument, tam to možno porozumiete ešte lepšie. Ale teda Jeruzalém sa znovu v našich správach, vo všetkom, čo budeme vidieť, začne teda dostávať do popredia. Hej? A pamätám si, keď CNN, kedysi, ja CNN nepozerám, neverím im, ale keď už dávno, 20 rokov dozadu, zdieľali to, že sú schopní odvysielať diane pri Chrámovej hore od Múru náreku do 2 minút. Čokoľvek sa deje, okamžite celý svet to môže vidieť a sledovať. Ako je to možné, že táto zabudnutá krajina, malá krajina, zrazu je v správach každý jeden deň a teraz každú jednu hodinu, každú jednu minútu vzhľadom na to, čo sa deje? Je to práve kvôli tomu, čo už dávno bolo predpovedané. A idem teda ďalej. Zachariáš 12 teda hovorí tento text a aby som vás zobral do toho kontextu, ďalej sa v tejto kapitole píše o tom, že a oni budú hľadieť na toho, ktorého prebodli. Obyvatelia Jeruzalema, Židia budú hľadiť a vidieť toho, ktorého prebudli. A mnohí z nich, tie zvyšky, príjmu Krista ako svojho Mesiáša. Okay? To už hovoríme o naozaj finálnych dejinách ľudstva. A potom v 13. kapitole Boh otvára prameň pre očistenie Izraela. Hej? Bude otvorený prameň, môžete si o tom čítať. A v 14. kapitole Boh začne bojovať proti všetkým, ktorí budú útočiť na Izrael. A Ježiš sa vráti na Olivovú horu druhýkrát. To už sú tie posledné akoby dejiny. A teda moja otázka je to, že či niekde tu teraz smerujeme, či sa tu niekde nachádzame. A znovu poviem, že ešte nie. A prvý list Tesalonickým 5 hovorí a je v podstate určitým naplnením, a možno ty si odpoveď, či je naplnením toho, o čom hovorí Ezechiel 38. O tom, že tie najväčšie ťažkosti, to, čo Božie slovo nazýva ako súženie Jakobovo, príde v čase, keď Izrael bude žiť v pokoji a v kľude, bez múrov, bez dverí a bez stien. Na to, aby sa tam Izrael dostal, sa musia udiať geopoliticky niektoré veľmi dôležité veci, ale prečítajme si teda tento triezvy text od Pavla do Tesaloniky, Solúnu. Je napísané, netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť, pozor, vojna v Izraeli? Nie. Keď budú hovoriť, je pokoj a istota. Vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú, no vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Jeden zo znakov toho, akým smerom sa to vyvíja teraz pred našimi očami, je rastúca nenávisť voči židovskému národu. Ak sa ma pýtaš, aké sú znamenia posledných čias, sleduj, ako rýchlo dokáže ľudstvo zabudnúť na hrôzy holokaustu. Posledné týždne sa odohrali protesty na jednej strane za podporu Izraela v rôznych svetových metropolách a rovnako sa odohrali protesty na podporu Palestíny, a kde na dvoch miestach konkrétne bolo zaznamenané, ako davy spievali. V Austrálii bolo to jedno miesto, to druhé si teraz nespomeniem, kde spievali Židia do plynu. Verejné podujatie, stretnutie. Harvardská univerzita. Akože máte vysokú mienku v Harvarde? Ja už nie. Harvardská univerzita umožnila študentským skupinám organizovať tieto protiizraelské, propalestínske sprievody. A veľakrát, ako to Dietrich Bonhoeffer jeho bolestivou skúsenosťou vo svojich listoch vysvetlil, nie je to vždy ľudská zlomyselnosť, ktorá zabíja, ale ľudská hlúposť. Pretože nerozumieme. Ja túžim po slobodnej Palestíne od Hamasu. To je môj pohľad, ale idem teda ešte späť, ale pozrieme sa na to, čo sa deje teraz priamo pred našimi očami, keď sa táto démonická nenávisť voči Židom obracia na nenávisť voči izraelskému štátu. A poprosím, Esti, keď mi vieš to druhé video pustiť. Antisemitizmus sa volá.
Napriek drtivej lekcii holokaustu to v Auschwitzi neskončilo. Antisemitizmus pretrváva v Európe dodnes. Je ako vírus, ktorý sa šíri a objavuje a otravuje našu spoločnosť. Je to vírus nenávisti voči židovskému národu. A dnes sa z jednotlivcov presmerováva na štát Izrael. A ten hrá v medzinárodnom politickom spektre takú úlohu kolektívneho žida. Takže tá nenávisť, predsudky antisemitské voči Židom už sa z jednotlivca presunuli na židovský štát. A tento trend vidíme dnes. Židia majú konečne svoju zem, ale pokoj nemajú ani tam. Antisemitizmus nevymizol. A dokonca aj Biblia nás varuje pred antisemitizmom. V jednom žalme sa píše, poďte, vyhubme ich, aby sa viacej nespomínalo meno Izraelovo, aby viacej neboli národom.
Nenávisť voči židovskému národu sa neskončila holokaustom. V roku 1948 vzniká štát Izrael. V tomto bode vidíme naplnenie biblických prorocie o tom, že tento národ, ktorý bol rozptýlený celé tie tisícročia, si nájde svoju zem, ktorá bola im zasľúbená, kde bude môcť žiť v pokoji a v miery. Pravda je však taká, že ten historický antisemitizmus, od ktorého sa dnes chceme dištancovať a povedať si, to by sa za našich čas už nikdy neudialo, sa postupne premieňa na druh antisionizmu, ktorý hovorí o tom, že áno, nám Židia až tak nevadia, ale vadí nám ich zem, vadí nám Izrael, vadí nám tento štát. A tak ako niektorým vadili Židia v 20. storočí, tak dnes vadí niektorým práve štát Izrael. Bolo by naivné myslieť si, že táto nenávisť sa skončila holokaustom. Dokonca Biblia predpovedá to, že tento antisemitizmus a antisionizmus bude rásť a my vidíme, ako rastie priamo pred našimi očami.
...videjko pre vás pripravené. Prečo je dôležité chápať súvislostiam a bojovať proti antisemitizmu? Je práve preto, že Izrael je Boží prvorodený. Izrael je Boží teda národ, s ktorým spravil večnú zmluvu. A jedna z vecí, ktorá zabíjala veľakrát Židov aj počas druhej svetovej vojny, bola práve tzv. Teológia náhrady, ktorú cirkev veľakrát hlásala o tom, že v podstate Boží zámer s Izraelom skončil a my ako cirkev sme nahradili túto rolu Izraela. Nikde toto nenájdete v Božom slove, ale aj vďaka tomu dokázal Hitler zmanipulovať do veľkej miery luteránske Nemecko tvrdeniami o tom, že Židia si sami len znášajú svoj trest za to, že ukrižovali Krista. Mimochodom, Kristus bol tiež Žid. My chválime židovského kráľa, ktorý sa narodil ako Žid. Vyrastal na tých územiach, o ktorých sa dnes čas sveta snaží povedať, že Židia na neho vôbec nemajú nárok. Ako je to možné, že kdekoľvek vykopnete jeden šuter za druhým a čím hlbšie idete, tým viac archeológie svedčí o tom, že tuto žili Židia, ktorí sa po 2000 rokoch, po diaspore, čo znamená rozptýlenie po všetkých národoch, po celom svete, konečne vracajú späť. Ale spomeniem ešte jednu súvislosť, keď sa diali tieto dny, presne pred týždňom v sobotu, na šabat, na sviatok, ktorý nazývajú Židia radosť story, sa zobudili na to, že im niekto vošiel do domu a začal zabíjať nevinné deti, nevinných starších. Deň, ktorý oni majú vyhradený, aby oddychovali preto, a sú tam rôzne iné dôvody, preto aj tá reakcia bola tak strašne pomalá, pretože to bol deň, kedy mnoho Židov, ktorí dodržiava šabat, boli tým veľmi prekvapení. Ale jedna súvislosť, ktorú chcem spomenúť, ktorá rovnako nasleduje v Ezechielovi, teda 37, 38, 39, a tu je napísané o tom, že Izrael bude napadnutý zo severu. Nie z juhu, z pásma Gazy, bude napadnutý zo severu a znova, ja to berem s nadhľadom a odstupom, sú rôzne výklady teológov, prorokov, pričom tam, kde sa píše o napadnutí zo severu, sa hovorí o krajine Magog. Mnohí túto krajinu dnes spájajú s dnešným Ruskom. Môže to tak byť, nemusí. Ja som veľmi opatrný v tvrdení akýchkoľvek vecí a spájaní, ale je to, keď si pozrieš akoby priamo aj na mape, je to priamo zo severu. Ale čo je zaujímavé ešte pre náš kontext, je to, že sa tam píše o tom, a nemám teraz čas čítať, prečítaj si Ezechiel 38-39, píše sa tam o tom, že Magog začne spolupracovať s rôznymi krajinami a jedna z nich je krajina, kedysi Perzia. viete, čo je dnes Perzia? Irán. Keď sa diali tieto veci a som vždy tak sledoval správy, čo sa ako deje, tak sa aj s Martinkou rozprávam, že Martinka, ja sa... Sú veci, za ktoré sa oplatí modliť a potom sú veci, ktoré Boh nejako určil a môže sa modliť, koľko chceš. Preto je dôležité pochopiť súvislosti. Ale vždy, keď vidíme neprávosť, treba sa modliť, aby pán ochránil nevinných. Ale hovorím, Martinka, ja sa len modlím, aby sa Irán do toho nezapojil. Možno si pamätáte prvé dni tohto konfliktu. Hizbalah začal vydávať signály, že sa ide pridať. Viete, kto je Hizbalah? Libanonské hnutie vycvičených, ozbrojených mužov, ktorí sa cvičili v boji proti Izraelu v krajinách ako je Sýria, mnohých iných, Irak. A ak mám vám poukázať na veľkosť Hizbalahu, Hamas je pouličná banda blbečkov, teroristov, zakomplexovaných veľakrát mladých mužov. Ak ste sledovali príbeh, čítali príbeh zakladateľa Hamasu, zistíte, že to je jeden veľmi zranený muž, vyrastajúci v zajatí, vyrastajúci v podmienkach, ktoré v ňom vybudovali túto obrovskú nenávisť. Ak vás zaujíma táto téma, odporúčam film Zelený princ, syn Hamasu. Je to človek, ktorý bol synom jedného z kľúčových lídrov Hamasu a dnes je to veriaci, úprimne, znovuzrodený človek, ktorý poukazuje na to, v čom ako deti vyrastali, ako boli infikované. Ale ja sa vrátim teda len k tomu, aby som poukázal na to, že Hamas je malý dedinský chlapec v porovnaní s potenciálom a silou Hizbalahu. A preto aj tie posledné dni, keď sa rozprávalo o tom a Irán sa snažil tlačiť na to, aby aj Hizbalah sa zapojil, Libanon to zdržiaval a na to Amerika potiahla svoju najväčšiu bojovú loď rovno do medzinárodných vod v blízkosti Izraela, čo dalo veľmi jasný signál, že toto asi není len tak. A teda Hizbalah sa stiahol. Ale prečo o tom hovorím? Toto prepojenie, geopolitické prepojenie je veľmi kľúčové. Rusko momentálne podľa mňa má akože dosť vyťažené svoje kapacity, ale všimli ste si to, ako posledné roky nadväzovalo obchodné a diplomatické vzťahy s Iránom? Mám tu jednu fotku, ktorú vám môžem ukázať, ale teraz asi není v počítači. Za posledné roky ešte nikdy si Irán a Rusko neboli tak blízky. Hej, aké drony zabíjajú Ukrajincov na Ukrajine? Iránske. A hovorím to len preto, že toto sme nevideli za posledné 1000 rokov, že by si tieto dve ríše, krajiny boli tak blízke. Ale teda moja odpoveď na tú pôvodnú otázku, že či sme svedkami začiatku finálnej vojny, je nie. To, čo sa bude musieť podľa Božieho slova udiať, je to, že sa bude musieť preusporiadať pohľad ľudí a pohľad krajín voči Iránu. Viete, čo mi na tom príde veľmi paradoxné? Viete, kde momentálne prebieha najväčšie prebudenie na svete? Kde sa najviac ľudí najrychlejším tempom obracia ku Kristovi? Je to Irán. V krajine, kde za to, že vyznáte meno Ježiš, môžete byť zabitý, ukameňovaný, alebo to, čo je najčastejší trest, znásilňovaný, platí to aj o mužoch. Tak práve táto krajina sa zdá, že sa stane a bude musieť byť nejakým spôsobom jej moc, jej pazúre, jej vystrašovanie cez nukleárne vyzbrojovanie bude musieť byť odzbrojené. Keď sa toto začne diať podľa Ezechiela 37, 38, 39, že táto veľmoc zo severu bude nejakým spôsobom odzbrojená, porazená, vtedy začne Izrael žiť v tom skutočnom pokoja miery. Myslíte si, že Izrael aj pred vypuknutím tejto vojny žil s vedomím pokoja a mieru? Vedomí si toho, že Irán hlása verejné vymazania Izraela z mapy? Videli ste videá z iránskeho parlamentu v ten deň a deň potom, ako boli zavraždené malé deti a starší v Izraeli? Videli ste ho? Tu nehovorím o naivných veľakrát mladých ľuďoch mávajúcich palestínskou vlajkou. Tu hovorím o predstaviteľov parlamentu, ktorí v iránskom parlamente kričali koniec Izraelu, koniec Amerike. A na to, aby teda Izrael mohol vstúpiť do tej 38. kapitoly, kedy budú môcť zrušiť svoje múry, žiť v pokoji a v kľude, sa bude musieť ukázať aj vedenie Iránu za to, čím skutočne je. Znovu, keď hovorím o Iráne, nikdy nehovorím o ľuďoch, o bežných ľuďoch, o nevinných ľuďoch. V Iráne vidíme asi najväčší nárast práve veriacich ľudí. Je veľmi dôležité rozlišovať vedenie alebo týchto predstaviteľov, či už je to vlády Hamasu a bežných ľudí na druhej strane. Čo je veľmi smutné, napríklad aj to, že v Izraeli Hamas narástol na popularite v očiach úplne bežných ľudí. V Izraeli. Medzi Palestínčanmi. Odkedy Hamas prišiel k moci v roku 2006, je smutné sledovať to, ako aj bežní Palestínčania ho podporovali viac a viac. Preto aj akékoľvek radikálne hnutia, tak ako to vidím aj veľakrát, aj v našom kontexte, sú veľmi nebezpečné. Ukončím to jedným posledným videom a potom sa budeme spolu modliť. Toto video je o riešení dvoch štátov. Riešenie dvoch štátov nebol nikdy nápad Hamasu ani Palestíny. Riešenie dvoch štátov bola určitá snaha okolitých krajín a OSN priniesť nejaké riešenie do tohto napätia. Ale pravda je taká, že Hamas podľa svojej ideológie od začiatku hlása neprávo Izraela na jeho existenciu. Ako by ste sa vy dohodli s niekým, kto si nepraje to, aby ste žili? Asi by ste si s niekým takým ruku nepodali. A preto aj veľakrát toto navrhované riešenie, ako to hovorím aj v tom videu, ja by som veľmi doprial mojim palestinským priateľom, vždy keď idem do Izraela, bývam medzi Arabmi. Ľudia, s ktorými sa stretávam, rozprávam, sú vo väčšine Arabi. Stretávam malých chlapcov, malé deti, ktoré akože už majú naučené v sebe pospevy, veci nenávisti voči Izraelu, úplnú alergiu, pretože v tom vyrastajú a je mi ich veľmi ľúto. Ale aj v tomto videu verím, že pochopíme to, že Hamas potrebuje byť odhalený za to, kým skutočne je. Že jeho agendou je hlboký démonický antisemitizmus a nenávisť voči židovskému národu. Ak by si mohla jesť posledné videjko.
Od vzniku štátu Izrael mnohí volali po vzniku palestínskeho štátu. A dnes sa to môže javiť tak, že prečo to tá židovská strana, izraelská strana zdržiava, prečo nedoprajú Palestínčanom ich vlastný štát. A ja za seba poviem, že by som ho veľmi rád doprial všetkým mojim palestínskym priateľom aj nepriateľom, aby prosperovali, aby sa im darilo, ale situácia je ďaleko komplikovanejšia. Ono totiž tento palestínsky štát a riešenie dvoch štátov bolo ponúknuté moslimom, Arabom už v tom čase, ešte v 30. rokoch pred vznikom štátu Izrael. Dokonca v 47. vznikol plán OSN na rozdelenie Palestíny, ktorý síce už nebol taký výhodný pre Arabov, ale aj ten odmietli. Aká je teda reálnosť vzniku dvoch štátov? Pamätám si, keď som bol na stretnutí, kde boli ľudia zodpovedajúci za obranu Izraela, ktorý mimochodom vynaklada obrovské prostriedky, obrovské percento ich HDP len na to, aby sa bránil, či je to proti raketám zo strany Hezbollahu z Libanonu, zo severu, ale Hezbollah, ktorý je podporovaný Iránom, ktorý verejne hlása vymazanie Židov a Izraela z mapy, alebo či je to zo strany Hamasu a Spasma Gazi, kde sa snažia síce pomerne neúspešne ostreľovať tie južné časti Izraela, ale ako to vyzeralo ďalej do roku 2006, kým ešte vládol palestínskej autonómnej oblasti Fatah, sa črtala určitá cestovná mapa mieru pre toto územie dnešného Izraela a Palestíny. Ale potom, ako v roku 2006 zvíťazilo vo voľbách hnutie Hamas, ktoré je teroristickou organizáciou, verejne hlásajú vymazanie Izraela z mapy, otázkou ostáva, ako je možné uzavrieť dohodu o rozdelení, teda či už západného brehu, rozdelení území. Ako by ste takúto dohodu uzavreli vy? Povedzme, keby ste vy mali dať čas vášho domu na bývanie niekomu inému, kto vám pri podpise zmluvy povie a dá si ako jednu z podmienok, predtým než podpíše zmluvu, to, že teda budeme tu bývať vedľa seba, ale jedna z prvých vecí, ktorú spravím, je to, že teba zabijem, tvoje veci vysťahujem preč. Asi by ste sa s takým niekým nedohodli. Preto otázka nie je až tak na strane Izraela, či je Izrael ochotný. Izrael je ochotný a dlhodobo túto možnosť ponúka. Otázka je na strane palestínskej, či oni sú ochotní rešpektovať samotnú prítomnosť Židov na tomto území. Z tých snách, ktoré sa doposiaľ vždy stroskotali, sa javí, že nie. Javí sa, že buď si zoberieme všetko, alebo nič. Aj tu niekde sa kreslí tá čiara tohto konfliktu.
Dáš, Esty, ešte tú prezentáciu naspäť. Dočítame si ešte to slovo z prvého listu Tesalonickým. A ja len zhrniem. Super. Tuto. Takže tu sme skončili v tom, že príde to vtedy, keď budú hovoriť, že je pokoj a je istota. Vtedy z nenazdania prepadne záhuba ako porodné bolesti rodičku a neuniknú noví bratia. Nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. A potom ďalšia časť hovorí, a toto je pre nás praktický návod, ako žiť s urgentnosťou v srdci, ale zároveň zodpovedne voči budúcnosti nás a našich detí. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa, nepatríme noci ani tme, nespíme teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opijajú, ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi. A teraz, čo je našim návodom? Sa pýtaš, ako sa mám pripraviť, ako mám žiť? Obleč si pancier viery. Obleč si pancier lásky a ako prilbu nádej spasenia. Ak ťa tvoja eschatológia v posledných časoch vedie len k tomu, že už nič dobré nás tu nečaká, nech si nás len Pán zobere. Mimochodom, čím sa máš v živote ťažšie, tým viac chceš, aby už sa Ježiš vrátil späť. Ja si myslím, že našim presvedčením a srdcom každého z nás je to, že máme túžiť po Ježišovom návrate, pretože nič lepšie v živote nezažijeme, než jeho návrat. Ale pre mnohých kresťanov sa táto eschatológia stáva výhovorkou na to, aby prevzali zodpovednosť za svoj vlastný život a vlastné rozhodnutia. A preto to je napísané, že máme si obliecť pancier viery. Naša viera má byť poznaná svetu vokol nás skrze lásku. Ak máš veľa slov o viere, ale ľudia, tvoje vnúčatá, deti, rodina ťa nepozná podľa toho, že si človek plný lásky. Pri nedeľných obedoch sa radšej pohádaš o tom, kde kto má ako pravdu, niečo asi sme nepochopili. Je to viera, je to láska a je to prilba nádeje spasenia. My ako Božie deti máme tú výsadu kráčať po tejto zemi, sledujúc všetko, čo sa deje vôkol nás, ale so zdvihnutou hlavou, ako je napísané ďalej, že keď uvidíte, že tieto veci sa približujú, pozdvihnite, spriamte svoje hlavy. Pretože tá nádej, ktorá žije v nás, je Kristus sám. Teda len zhrnutie, prečo si nemyslím, že toto je začiatok poslednej vojny. Tá prvá je to, že Izrael bude v tom čase žiť v pokoji a v miery. Povieš mi, Vlado, ale veď ono sa to aj dialo, kým sa toto nezačalo. A áno, Nikdy v živote Izrael nepodpísal toľko diplomatických dohôd, bilaterálnych dohôd, ako za posledné roky. Mnohí ste to možno sledovali v roku 2021. Abrahamské dohody s Emirátmi, s Bahrajnom a diplomatické vzťahy s Jordánskom, s Egyptom, toto boli krajiny, ktoré ešte v 73. napadli Izrael. To znamená, že Izrael začal určitú cestu mierových dohôd. Ale momentálne nevidíme, že by žili v pokoji kvôli Iránu. Preto sledujme to, čo sa bude diať aj ohľadom Iránu a modlíme sa za Irán. Modlíme sa za to, že by pán zachránil ešte ďalších a ďalších, že by táto vlna prebudenia mohla naozaj naplno prepuknúť aj v tejto krajine. Tá druhá vec je to, že aj v minulosti sa udiali veľakrát o mnoho väčšie veci a nebol to koniec sveta. Koľko ľudí si podľa vás si myslíte, že už malo Hitlera ako za antikrista? Je to tragédia to, čo sa deje tieto dni, ale vo svetle histórie ľudstva sa veľakrát udiali pogromy a potom samotný holokaust, ktorý mali za následok ešte ďaleko, ďaleko viac zavraždených Židov a koniec sveta neprišiel. Okay? Hovorím to znovu preto, že je miesto, kde môžeme žiť s absolútnou urgentnosťou v srdci. Absolútnou urgentnosťou nie spať ako ospalí kresťania, ale zároveň žiť s triezvou myslou, kde sa nechytím a neuverím každej správe o konci sveta len preto, že to niekto hovorí alebo nahrá na YouTube. A tá tretia vec, a táto je pre mňa jedna z kľúčových, Ježiš povedal na predtým, než išiel hore z Olivovej hory, to, že sa nevrátiš späť, kým nebude hlásané evanjelium každému stvoreniu. Vieš, koľko dnes existuje na svete ľudí, ktorí nikdy v živote nepočuli príbeh evanjelia toho, že vôbec žil Ježiš, ktorý prišiel a zomrel za nich a vstal z mŕtvych? Je to asi 2,5 miliardy ľudí. Preto ak aj dnes si tu ako Boží syn a Božia dcera, chcem ťa povzbudiť k tomu, že žijeme s urgentnosťou v srdci. Ale buďme zároveň triezvi, čo sa týka aj štúdiu Božieho slova. Buďme tými, ktorí sa budú zastávať maličkých. V tomto kontexte, veľakrát aj Matúš 25. kapitola, o akých maličkých hovorí? Hovorí o židovskom národe. Veľakrát Božie slovo hovorí o tom, ako bude súdiť národy podľa toho, ako sa zachovajú k Židom. A Maťko, keby si mohol prísť už na klavír ku mne. Žijeme triezvo, žijeme s urgenciou v srdci, aby sme hlásali spasenie každému človeku. Nenechajme sa zmanipulovať alebo nalákať nejakými rýchlymi senzáciami o konci sveta. A celý list Tesaloničanom mimochodom o tom veľmi jasne hovorí, aby sme boli triezvi, aby sme neverili každému, kto prináša nejaké svoje veci, pohľady, vyučovania. Prosím, rozsudzujte aj všetko to, čo vám ja hovorím. Ale teda ten prvý dôvod je to, že Izrael bude žiť v pokoji, čo tak momentálne nie je. Ten druhý je to, že aj v minulosti boli o mnoho väčšie veci a nebol to začiatok poslednej vojny. Nebola to ani prvá svetová vojna, ani druhá svetová vojna. A tá tretia vec je to, že evanjelium ešte má byť hlásané každému človeku. Je to ale vojna, ktorá prebieha nie len v Izraeli, nie len v pásme Gazy teraz do obeda, ako s vami hovorím. Táto vojna je za život stratených ľudí v našom meste. Táto vojna je za ďalšiu generáciu našich detí. Táto vojna a zažívajú naši bratia a sestry, ktorí sú veľakrát zabíjani pre ich vieru. Ja sa chcem modliť, že by nám Pán dal túto urgentnosť do srdca a zároveň vieru, lásku a nádej, o ktorej píše v liste Tesalonickým. Ako sa modliť na záver? Esti, ak mi môžeš vrátiť späť? Super. Môžeme sa aj modliť teraz za pozostalých obeti v Izraeli aj v Gaze. Môžeme sa modliť za a modlíme sa za rukojemníkov, za ich blízkych, za vyhubenie zla, že by Boh zničil plány tých, ktorí ničia, za ochranu nevinných, za Božie zámery a že by sa Židia aj Arabi obracali k Ježišovi.